Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Vesti koje će obeležiti 24. dan februara stižu iz Ukrajine. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju radi odbrane naroda u Donbasu, a Ukrajina proglasila ratno stanje. Pratit ćemo razvoj situacije tokom emisije sa najnovim informacijama. Upoznaće nas kolege iz spoljnopolitičke redakcije. Od ostalih tema izdvajamo. Pandemija koronavirusa usporila je programe transplantacije u gotovo svim kliničkim centrima u Srbiji. Više od 1000 ljudi trenutno je na nacionalnoj listi čekanja za transplantaciju jetre, srca i bubrega. Uz to još je veći problem manjka donora, jer ukidanjem nekih odredbi zakona o presađivanju organa nastao je pravni vakum. Kako prevazići tu situaciju? Građevinski otpad u Srbiji čini više od 75% ukupnog smeća. Jedina legalna deponija na koju može da se odloži takav otpad je Vinča. Međutim, ona može da primi samo trećinu tog materijala. Prema najavama, grad neće praviti nove deponije, već je ideja da se otpad koristi kao resurs u građevinarstvu. Ovih dana obeleženo je 15 godina evropskog broja za prijavljivanje nestanka dece. U Srbiji je ovaj broj 2012. godine uvela organizacija Astra. Samo prošle godine zabeležena su 752 poziva. Da li i koliko ovakav način alarmiranja uspeo da ubrza sistem potrage i koliko se pokazao značajnim za porodice nestale dece? Ovo su samo neke od tema emisije koje možete ispratiti ukoliko ostanete na talasima Radio Beograda 1 do 13 časova. Ja sam Olivera Stajić.
Sve mi ne
časova 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Više hiljada ljudi u Srbiji je trenutno na dijalizi. Visok procenat njih mogli bi biti kandidati za presađivanje bubrega, ali se, nažalost, suočavaju sa problemom manjka donora. To je glavni faktor što se u našoj zemlji radi inače jako malo transplantacija. Uz to postoji pravni vakum zbog ukidanja nekih odredbi iz zakona. Kako prevazići tu situaciju? O tome u narednim minutima razgovaram sa doktorkom Ljiljanom Laušević sa Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednicom Udruženja nefrologa. Doktorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Važna je tema i ajte da je otvorimo nekim možda najnovijim podacima kada je reč o potrebi za transplantacijom organa, jer nekako čini mi se da smo se zaglavili, a i korona nam baš ne ide na ruku.
Pa, znači, generalno problem potrebe za transplantacijom je definitivno nerešeno pitanje na globalnom nivou, zato što je sve veći broj bolesnika koji se nalaze u nekom od stadijuma hronične bubrežne bolesti i koji će, znači, u nekom bliskom periodu doći do potrebe lečenja metodama zamene bubrežne funkcije, među kojima su tri metode komplementarne: hemodijaliza, peritonomska dijaliza i transplantacija bubrega. Međutim, za oko 40% tih bolesnika transplantacija je najoptimalniji vid lečenja, dakle to je jedan deo dijalizne populacije koji je medicinski gledajući podoban, znači nema neka pridružena oboljenja koja ih, da kažemo, koja bi kompromitovala ishod te transplantacije, tako da u toj, znači, grupi bolesnika svakako da je i preživljavanje i kvalitet života najoptimalniji, a sa druge strane i to je ujedno najjeftinija metoda lečenja terminalne bubrežne slabosti. Međutim, ceo svet se suočava globalno sa nedostatkom organa, bolesnici na dijalizi žive sve duže i u principu odliv pacijenata sa različitih dijaliznih programa je dominantno putem programa transplantacije. Neke zemlje poput Španije ili Hrvatske su pronašle način da uspostave balans, pa da bar transplantiraju onaj deo, da kažemo, broj pacijenata koji njima pristiže, tako da nema daljeg porasta tih lista čekanja, a naravno većina zemalja u svetu, među kojima je i Srbija, se suočava sa stalnim, znači, porastom broja bolesnika kako na dijalizi, tako i onih samim time kojima je potrebna i transplantacija organa. Prošle godine, nažalost, urađeno je samo 5 transplantacija bubrega u našoj zemlji, a znači te potrebe su svakako na godišnjem nivou više stotina transplantacija.
Da, dominantan problem je, kako smo i rekli, manjak donora i tu, koliko god da je globalni problem, Srbija nekako, čini mi se, uvek kaska. Pokušali smo u nekom trenutku da sistemski rešimo taj problem zakonom iz 2018. godine, odnosno odredbama koje su zapravo bile usmerene na to da se saglasnost smatra kao pretpostavka, dakle da je ono nešto što je dato, a eventualno ukoliko neko ne želi može da se izjasni. Međutim, Ustavni sud je to prošle godine izbacio iz zakona. Sada smo u nekoj vrsti pravnog vakuma. Kako se sada, koje su mogućnosti da se prevaziđe sada ta situacija?
Pa, prvo da kažem da, znači, zakon je samo jedna od karika u lancu transplantacije i promena zakona koju smo planirali, ta radna grupa i stručnjaci iz oblasti transplantacije zajedno sa Ministarstvom zdravlja, bila je praktična ideja da se da jedna pozitivna nota, znači, programu transplantacije, ali nažalost ne treba misliti da je zakon jedina pretpostavka, tu ima mnogo karika. Međutim, kada primećeno je da u zemljama koje su prešle na tu informisanu ka pretpostavljenoj saglasnosti, posle određenog broja godina, to nije momentalni efekat, otprilike period od 3 do 5 godina, donosi negde i porast u broju transplantacija. To je prosto zato što sistem ili država kroz samu zakonsku regulativu pretpostavljene saglasnosti daju na neki način notu o pozitivnosti tog programa i na taj način se jednostavno motiviše građanstvo, ali naravno uvek ostaje i ona pretpostavka međusobnog poverenja, jer i u toj pretpostavljenoj saglasnosti, dakle države koje imaju takvo načelo, ako gledamo njihovo iskustvo, ipak to ne znači da samo onaj ko se nije izjasnio protiv da se po automatizmu pretvara u donora. To su potrebna još mnoga medicinska ispitivanja, a u principu u praksi uvek se najčešće obavi taj razgovor sa porodicom i ona se motivira i ona se informiše o namerama medicinskog tima kako bi eventualno oni dobili priliku da izraze neka svoja nova saznanja vezano za preferencije samog donora u vreme dok je bio živ, kada govorimo o kadaveričnoj transplantaciji. Sada trenutno imamo problem sa tim članom koji mora da se na neki način modifikuje zbog znači zahteva Ustavnog suda, ali sa druge strane postoji mogućnost da se radi živa transplantacija koja se ne odnosi, znači na koju se ne odnosi znači taj član i koja može da se obavlja kao i do sada.
To znači od srodnika znači, nekih.
Nema zakonskih prepreka.
Da.
Živih transplantacija. Da.
Pitam šta je živa transplantacija, to je verovatno od srodnika
to ako se transplantacije, znači kada član porodice koji je u krvnom srodstvu donira nekom svom članu porodice na dijalizu.
Ali je to moguće samo za bubreg?
To je moguće samo za bubreg, govorimo sada dominantno o bubregu, jeste.
Dobro, i postoji li neka ideja kako će biti taj, ajde da kažem, zakonski problem prevaziđen, rešen, je li nešto u pripremi ili koliko...
Pa sada je, znači, postoje aktivnosti te radne grupe, znači formirana je nova radna grupa pri Ministarstvo zdravlja, kojom rukovodi Uprava za biomedicinu, tako da znači u postupku su korektivne procedure kako bi se znači taj član prihvatio od strane Ustavnog suda. Znači on će se redefinisati.
Pre izvesnog vremena jedna od kandidatkinja za presađivanje, mislim da je baš reč o problemu sa bubrezima, je pokrenula peticiju koja je pod nazivom Donorstvo i herojstvo i to je jedan od povoda da se pozabavimo ovom pričom, da je ponovo stavimo u fokus, a ideja je zapravo da se u svim bolnicama u Srbiji naprave ti neki koordinacioni timovi, da se imenuju koordinatori za transplantaciju koji bi razgovarali sa porodicama, potencijalnih donora i možda prosto eto na taj način se prevaziđe ta neka situacija manjka, nedostatka ili možda neupućenosti. Nekada je to bila praksa i vi ste bili tako koordinator. Kako vi gledate na tu inicijativu?
Pa to je apsolutno pozitivna stvar. Znači one zemlje koje su uspale u programu presađivanja organa sa preminulih osoba, sve te zemlje bez da kažemo izuzetka imaju formirane timove u svim donor bolnicama, imaju da tako kažemo ravnomeran broj donacija sa cele svoje teritorije. Vi kad pogledate na primjer transplantacionu mapu Španije ili Italije ili Hrvatske, vidite da se transplantacije odigravaju u određenim centrima, ali donacije organa praktično u svim bolnicama na njihovoj teritoriji koje imaju jedinice intenzivne nege, odnosno intenzivnog lečenja, gde se dešavaju praktično i smrtni ishodi pacijenata koji mogu biti potencijalni donori. Tako da registracija donora na celoj teritoriji je jako važna i jedna od osnovnih mera, tako da smatram da je to veoma ispravna i pozitivna inicijativa.
Mi smo od 2017. članovi Eurotransplanta, da li ta saradnja funkcioniše, koliko su i oni u nekom, zbog ove korone u problemu sa manjkom raspoloživih organa za transplantacije?
Pa znate kako, to Eurotransplant je jedna multinacionalna inicijativa u koju je uključen veći broj evropskih zemalja, one razmenjuju organe i u principu transplantacija je jedan sistem u kojoj je jako važan, znači veliki pool donora kako bi se obezbedile da kažemo, optimalne, pa i imunološke i genetske kombinacije sa primaocima. Tako da svi imamo problem, ceo svet se globalno suočava sa problemom korone, ali svakako da je kod njih problem, da kažemo,
daleko manji, da, da.
Višestruko manji izražen, jer ih je korona zatekla u jednom, između ostalog, i to je razlog potpuno uhodanom sistemu funkcionisanja.
Idemo u susret Svetskom danu bubrega, on se obeležava svakog drugog četvrtka u martu i cilj je podizanje svesti o važnosti organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upozorenje da su njegova oboljenja često opasna, ali i izlečiva. Na to je posebno važno podsjećati građane Srbije jer mi spadamo u endemsko područje koje stručnjaci poput vas nazivaju srpskom nefropatijom, pa bih voljela da prosto i neku rečenicu tim povodom kažemo.
Pa svakako da je prevencija bubrežnih bolesti, znači prevencija bubrežnih bolesti u jednoj zdravoj populaciji koja trenutno nema bubrežnu bolest, u populaciji koja ima rizik da razvije bubrežnu bolest i oni koji imaju neke početne stadijume, prethodne stadijume bubrežnog oboljenja, ali još nisu na dijalizi, koji takođe primjenom nekih higijensko-dijetetskih mera, terapije i režima života, redovnih poseta nefrologu, mogu da učine mnogo da produže trajanje te svoje bolesti i da što kasnije dođe na dijalizu. Samim time treba nam mnogo manji broj i dijaliznih mesta i, da tako kažemo, i potreba za transplantacijom i svim metodama lečenja terminalne bubrežne slabosti se smanjuje. Ja bih rekla da je danas pre svega jedna pandemija dijabetesa u svetu. Dijabetes je najčešći uzrok zašto bolesnicima, da kažemo, počinju da slabe bubrežne funkcije, kako u svetu, tako i u Srbiji. Tako da je prevencija, znači, dijabetičara, onda bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom, što su sve masovna oboljenja, zatim kod starijih, kod osoba koje imaju srodnike sa bubrežnim problemima ili oboljenjima, zatim kod bolesnika koji imaju ponovljenu urinarnu infekciju ili kalkulozu i kod svih starijih i gojaznih, što su takođe sve veći broj starijih u opštoj populaciji, sve veći broj gojaznih ljudi u razvijenim zemljama, pa tu spada i Srbija. Tako da kažem, jako je važno da se redovno proverava zdravlje bubrega, a i mi nefrolozi ćemo se svakako truditi da što više napravimo, da tako kažemo, most ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da omogućimo da opšta populacija ima veće informacije o zdravlju svojih bubrega i šta treba činiti, kako se ponašati, jer tu smo možda negde ipak malo, da tako kažem, u odnosu na možda neke druge grane medicine u zaostatku, kad se radi o znanju opšte populacije.
Doktorka, najljepša hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, doktorka Ljiljana Laušević sa Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Udruženja nefrologa, bila je sagovornika Radio Beograda 1.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti ho letto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un bangalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio bangalo, vengo da te, però mi dici non salire, che è meglio di no, se capire mi fai impazzire. Dei baby come on, ce li rivino dai gradini, ma non te la tiri, coi tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto, ecco, però ritorno presto ti prometto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Il problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille.
Tre volte di fila,
Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così spacciato che domando se sali da me. Si spogliami e facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare l'altro rosso Coca-Cola. Dimmi il segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema. E va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il cabrion, era siamo in macchina, una stella, se tu fai viene giù.
Poi me ne restano
sabato sera suona il cabrion, era siamo in macchina, una stella, se tu fai viene giù.
Labbra rosso Coca-Cola, il mio segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema. E va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Mille.
Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživar za toalet Bref, 3 puta 50 grama eukaliptus, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović-Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
U Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel. Eko.
75 godina večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo 166. prvenstveni duel u borbi za titulu između trenutno vodećeg Partizana i drugoplasirane Crvene Zvezde. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče. Nedelja, 27. februar, 18:00. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor, govori o tome zašto voli delo Ostrvo dana prezešnjeg Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Reč na reč. Kako će Srbija uskladiti spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom? Šta su ekonomske i političke koristi od inicijative Otvoreni Balkan, a koji su mogući izazovi? Šta Srbija konkretno dobija od daljeg procesa evropskih integracija i čemu ćemo morati da se prilagodimo ispunjavajući uslove za pristupanje? Učestvuju Aleksandar Šešelj, lista, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Stefan Jovanović, lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Uglješa Marković, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Miloš Terzić, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević, petak, 25. februar, u 17.05.
Časova 33 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Ovih dana obeleženo je 15 godina evropskog broja za prijavljivanje nestanka dece. U Srbiji je ovaj broj 2012. godine uvela organizacija Astra. Samo prošle godine zabeležena su 752 poziva. Da li je i koliko ovakav način alarmiranja uspeo da ubrza sistem potrage i koliko se pokazao značajnim za porodice nestale dece? O tome u narednim minutima razgovaram sa Hristinom Piskolidis iz Astre. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Naš broj, dakle, postoji od 2012. Da. Godine i nije malo i verovatno imate već neku sliku o tome kako se u praksi pokazao. Dakle, šta su neki bitni podaci i neki bitni zaključci?
Pa u principu, znači, ovaj broj je uveden 2012. i to je bio u to vreme neki odgovor na sve očigledniju potrebu da se nekako ubrzaju potrage za nestalom decom i učine efikasnijim. U to vreme i na nivou Evrope jedino što je postojalo zapravo bila je ta univerzalna telefonska linija 116000. I onda je Astra u saradnji sa međunarodnom organizacijom Missing Children Europe uvela taj broj i u našu zemlju. Od tada do danas mi smo imali blizu 4000 poziva i, kao što ste rekli, prošle godine 752. Znači, to je ta neka brojka oko koje se kreće broj poziva na godišnjem nivou od 500, 600, 700 poziva pa nadalje. E sad, mi u poslednje vreme imamo sve intenzivniju priču o uvođenju Amber Alerta, odnosno sistema koji bi tu potragu za nestalom decom, zahvaljujući novim tehnologijama, učinio još efikasnijom, i ona jeste u vidu sličnog sistema koji se zove Child Alert zapravo uvedene i u neke evropske zemlje. E sad, jedino ono što, na primjer, i u slučaju ovog telefona i u slučaju nekog budućeg uvođenja Amber Alerta, to su zapravo, da bi svi ti sistemi bili održivi, nekako bi bilo mnogo efikasnije da zapravo država učestvuje u tome i da se za takve linije ili za sisteme sveobuhvatne prosto izdvoji neka značajna budžetska sredstva.
Kad smo već kod toga, da se ne bih vraćala, i sa ovim vašim brojem zapravo postoji problem nedostatka te državne podrške, jer prosto potrebno je na neki način taj sistem održati, odnosno da bude samoodrživ.
Jeste, ono što je dodatno komplikovalo stvari je što zapravo od samih početaka do sada, bez obzira što je linija zvanično licencirana od strane države, ni na koji način nije finansijski podržana, nego zapravo Na njoj volonterski rade osobe koje rade na SOS telefonu za prijavljivanje slučajeva trgovine ljudima, i samim tim što to znači jedan dodatni angažman, i to s obzirom na to da je telefon dostupan 24 sata tokom čitave godine, možete prosto da pretpostavite u kojoj meri se tu iscrpljuju kapaciteti i koliko se uopšte i rizikuje održivost te linije.
Da.
E sad, bilo bi super kad bi se u nekom trenutku prosto to sve sistematizovalo u smislu neke trajnije saradnje, korišćenja ekspertize NGO sektora i osoba koje već dugo rade u toj oblasti, i da se prosto ujedine kapaciteti sa jedne i sa druge strane, i sa nevladine i vladine.
Kako je uopšte funkcioniše ova linija i koji opslužuje? Ajte da objasnimo samo prosto sistem.
To su konsultantkinje koje rade na telefonu za prijavljivanje slučajeva trgovine ljudima. One su prošle obuke i za jednu i za drugu liniju. I u suštini ono što je naš posao u prilikom prijavljivanja slučajeva nestanaka dece, to je zapravo podrška roditeljima tokom potrage, različiti vidovi, ali pre svega jeste psihološka i emotivna, i ukoliko je dete pretrpelo neku vrstu eksploatacije tokom tog slučaja, ono zapravo ima pravo na sve vrste pomoći i podrške koje imaju i žrtve trgovine ljudima, odnosno tu je besplatna psihološka pomoć, medicinska pomoć, administrativna, pravna podrška, eventualno ukoliko se duže radi sa detetom, pa možda i neka pomoć pri doškolovavanju, reintegraciji i tako dalje.
To podrazumeva da u čitav taj sistem zapravo moraju biti uključeni ljudi tih struka, znači
tako
i psiholozi, i lekari.
Tako je. Pa Astra već godinama radi različite vrste edukacijama sa ljudima iz sistema, bukvalno sa svima koji dolaze u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima i samim žrtvama. I sad tu što se tiče dece, tu je naravno ta prevencija veoma bitna, tako da mi dosta sarađujemo i sa ljudima iz oblasti obrazovanja. Trudimo se da imamo i neke medijske kampanje koje bi nekako učinile ovaj broj što vidljivijim, i da prosto nekako proširimo poruku i o postojanju broja i o mogućnostima prevencije. E sad, što se tiče nekih brojki, veoma je bitno da kažem da, evo, na osnovu tih 10 godina rada, jel te, Astra je mapirala 123 slučajeva nestale dece, 75 devojčica je u pitanju, 48 dečaka, i skoro svi ti prijavljeni slučajevi su pozitivno rešeni. I ono u suštini što je nekako, postoji neka zabluda u javnosti da zapravo ti nestanci dece su uvek nekako vezani za neke ljude od spolja, a zapravo po našoj statistici, a i po statistici međunarodne organizacije Missing Children Europe, zapravo ti nestanci od strane trećih lica, odnosno otmice, su najređi, i oni čine 3% od svih nestanaka, a najčešće su zapravo bekstvo od kuće ili roditeljske otmice. Tako da u tim slučajevima nekako lakše i brže se mapira dete fizički, u smislu da se zna gde je ono trenutno, pa onda se da zapravo ide u njegovo pronalaženje, i onda u korišćenje svih ostalih tih resursa podrške koje Astra pruža u slučaju da je, kao što sam rekla, dete pretrpelo neku vrstu eksploatacije.
Ajte da prosto napravimo neku vrstu poređenja kako ta linija funkcioniše u evropskim zemljama, da bi prosto bilo jasno zbog čega insistirate na tome da to sistemski bude uređeno i da država stane iza toga.
Pa mislim, to je jedna od preporuka koja je stigla sad povodom 15 godina obeležavanja od postojanja evropskog broja za prijavljivanje nestanaka dece, odnosno da bi svi ti sistemi trebalo da prosto budu, osim što su licencirani, i budžetski podržani od strane države, da bi prosto bili održivi. E sad, u većini evropskih zemalja, odnosno zemalja zapadne Evrope, to i jeste tako, i ti sistemi, bez obzira na to što su proistekli iz nevladinog sektora, već su umreženi sa državnim sektorom i funkcionišu kao deo državnog sektora. kod nas, nažalost, to još uvek nije tako.
Ja bih se za trenutak vratila na te modele nestanka dece. Kad ste pomenuli na sreću onaj najstrašniji scenario koji smo imali povodom otmice malene Tijane Jurić je zaista retka situacija, ali koliko su retki slučajevi otmice dece koja potom postaju predmet trgovine? O tome se sve češće govori.
Pa to je u suštini, mislim, bila i ta neka prva poveznica s obzirom na to da Astra radi već 20 godina, odnosno i malo više, da se bavi problemom trgovine ljudima, da u jednom trenutku prosto vidjelo se da tu postoji konekcija. Sad tu, znači, u tih 3% kada su u pitanju otmice od stranih lica, onda se desi da neko dete zapravo bude kasnije i trgovano. Tako da, mislim, mali je procenat, ali desi se ponekad. Ono što je u tim slučajevima strašno je što u suštini često je u pitanju eksploatacija koja duže traje, znači to nije samo jedan slučaj zlostavljanja ili nasilja, nego je to jedno konstantno eksploatisanje deteta. I tu su već i posljedice i traume mnogo dublje i proces reintegracije, rehabilitacije i sve ono što bi sistem trebao kasnije da pruži jednoj žrtvi na trgovine ljudima. Ono što, na primjer, također je, sad se vraćam u oblast trgovine ljudima, ali na primjer mi godinama unazad, naročito kad je prinudna seksualna eksploatacija u pitanju, među žrtvama trgovine ljudima skoro 50% čine devojčice, odnosno osobe mlađe od 18 godina, i one su u trenutku kada su vrbovane i trgovane po prvi put veoma mlade, u pitanju su deca od 12, 13, 14 godina. Tako da ima tih slučajeva, nema ih mnogo, ali ono što mi znamo je da ostavljaju prosto najteže posljedice i zato se o njima i najviše i priča u javnosti, jer su prosto strašni.
Najljepša hvala na ovom razgovoru. Prevencija je tačka broj jedan i možda najvažnija stvar, i ovakvi razgovori i medijsko praćenje i obraćanje pažnje na ovakve slučajeve zapravo jako doprinosi tome, i u tom smislu još jednom vam veliko hvala. Kristina Piskulidis iz Astre bila je naš sagovornik.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa, seti se tad onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari medru, Mediteran, Mediteran, miriše na ju, Mediteran, Mediteran, svi mornari medru, Mediteran, miriše na ju. Kad te ljubim ja, Beo od Dima, ima ima jedan trg na kom su svi, ali ako im baš ne prija klima, nek se sete leta ljubavi, nek puste grad, nek puste sve, nek puste tad i suze dve. I setite se, setite se onog leta, sunca mora maslina, setite se onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, Mediteran, miriše na ju. Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, miriše na ju. Dok luna sja, na obali, ja ti ljubim ja. Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran.
Časova 48 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, vesti dana. Ovog 24. februara stižu nam iz Ukrajine. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju radi odbrane naroda u Donbasu. Reakcije stižu sa svih strana, izveštaji sa terena takođe. Sve to prate moje kolege iz spoljnopolitičke redakcije u studiju, kolega Nikola Denčić. Nikola, šta su nam neke najnovije informacije?
Prema poslednjih informacijama koje prenose vlasti u Kijevu, dakle Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova, nema novih žrtava nakon podataka koji su objavljeni tokom jutra. Prema tim informacijama, najmanje 7 ljudi je poginulo, 9 je ranjeno u raketnim napadima ruske vojske. Takođe, ne navodi se tačno gde su se ti napadi odigrali, ali se za sada pretpostavlja da se radi o teritoriji samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, odnosno mestima gde u tim na istoku Ukrajine i dalje postoje uporišta ukrajinske vojske, a da za sada dakle nema posebnih informacija da se sukobi prenose u dalje delove Ukrajine, dakle prema glavnom gradu. Napad pokrenut tokom noći, predsjednik Rusije Vladimir Putin je se uživo obratio građanima, najavio je akciju u cilju, kako je rekao, zaštite stanovništva na istoku Ukrajine. Sve to zapravo već i započeto pre neki dan kada je Moskva i formalno priznala samoproglašene Donjecku i Lugansku narodnu republiku. Putin je rekao da se ne radi o pokušaju da Rusija okupira Ukrajinu, da se prosto radi o tome da je neophodno zaštititi civilno, pre svega civilno stanovništvo na tom području, ali je i naglasio da se radi o pokušaju Rusije da na neki način zaštiti i sopstvene interese, budući da je najavljeno raspoređivanje raketnih sistema u Ukrajini od strane NATO-a, nešto što bi značajno ugrozilo rusku bezbednost i da je prosto, eto, ovo su potezi koji su iznuđeni takvim stavom Zapada. Naravno, Kijev oštro osuđuje i ovu poslednju akciju Moskve. U Ukrajini je proglašeno ratno stanje, dakle vanredno stanje je već bilo na snazi, a predsednik Volodimir Vladimir Zelenski je izvanično proglasio ratno stanje. Ostalo je da se formalizuje u Skupštini, ali naravno i to se očekuje svakog trenutka. Opet po izveštajima sa terena, za sada se čini da je situacija, makar što se tiče razmene vatre, trenutno mirna. Takođe iz Kijeva i ostalih velikih gradova u Ukrajini slike pokazuju da doduše nema previše ljudi na ulicama, očigledno su svi nekako pokušavaju i da se zaštite. Stizale su određeni snimci gde se vidi da stanovništvo pokušava da napusti velike gradove, te da su se stvarale i velike gužve, ali za sada nema naznake bilo kakvih ratnih dejstava u blizini, dakle, najvećih gradova koji su i u ovom trenutku pod kontrolom Ukrajine. Ono što je vesti koje stižu od lidera samoproglašenih republika jeste da će vojne operacije uskoro biti završene, da će svi delovi Donbasa biti pod kontrolom samoproglašenih republika uz pomoć Moskve i da je to zapravo opet i njihovi lideri naglašavaju da je to jedini način da se situacija za sada smiri. Pre svega odgovori Zapada stižu, među prvima se oglasio američki predsjednik Joseph Biden, rekao je da će i Amerika, ali i saveznici Vašingtona oštro reagovati na ovakve poteze Rusije. Evropska unija najavljuje takođe oštre sankcije, odnosno uvođenje još oštrih sankcija protiv Moskve. O tome će se raspravljati na vanrednom samitu koji bi trebalo da se održi večeras. I ostali partneri u Evropi, dakle, saopštavaju da bi trebalo na svaki način osuditi i kazniti ovakav potez Moskve. Takođe, što trebalo bi reći, da se i dalje razmatraju određene akcije pomoći Ukrajini, ali da su one za sada možda malo manje primetne nego prethodnih dana, dakle ipak se izgleda čini da će trenutno fokus biti na kaznenim merama protiv Rusije. Oglasio se i Peking, Kina je pozvala na smirivanje situacije, rekla je da bi bilo kakva ratna dejstva trebalo da prestanu, ali je takođe i na neki način i osudila, odnosno rekla da akcije Rusije ne bi trebalo da se naziva agresijom, već da se radi o u ovakvom odnosu snaga na tom području legitimnoj akciji koju je Rusija mogla da sprovede budući da je priznala nezavisnost republika na istoku Ukrajine. Stižu veći pozivi da se eventualno ponovo pokrenu mirovni pregovori. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je rekao da bi mogao da posreduje između Rusije i Ukrajine, odnosno da bi eventualni pregovori mogli da se održe u Minsku. On se na neki način i poziva na prvobitne minske dogovore koji jesu bili održani i potpisani u glavnom gradu Belorusije. Doduše, videli smo, dakle, da je na kraju ipak i taj mirovni sporazum propao, ali eto, možda i to neka od šansi da se situacija na neki način i reši. Zaista u ovom trenutku je teško proceniti šta će se dešavati u narednom periodu. Nema naznaka da bi NATO mogao, odnosno NATO zapravo nema ni bilo kakvo ovlašćenja da reaguje direktno u Ukrajini, i to su i čelnici alijanse više puta ponovili i rekli su da može doći do povećanja vojne pomoći zvaničnom Kijevu, ali da prosto, budući da Ukrajina nije članica NATO-a, ne može biti intervencije na taj način. Najviše su reagovale članice takozvanog istočnog krila NATO-a, dakle radi se uglavnom o pribaltičkim bivšim sovjetskim republikama. U Litvaniji se takođe priprema proglašenje vanrednog stanja, nešto slično se čini i u Moldaviji, i te zemlje pozivaju na to da bi NATO trebalo da dodatno pojača snage koje već jesu pojačane i nakon poslednjih dešavanja u Ukrajini i u Belorusiji, dakle tu već postoji veće prisustvo NATO snaga od uobičajenog, i one pozivaju, dakle, da bi bilo neophodno da prosto NATO tu stacionira još veći broj snaga kako bi se eventualno sprečili neke dalje aktivnosti Rusije, ali opet kažem, za sada, kako stoje stvari, čini se da je Rusija možda i u ovom trenutku i sa eventualnim završetkom sukoba zapravo i na neki način ispunjala onaj cilj koji jeste i predsjednik Vladimir Putin postavio u svom govoru koji je održao tokom noći. Dosta država u Evropi najavilo je da će danas održati sednice nadležnih tela za nacionalnu bezbednost. To je najavila i Turska. Podsjetimo da je i turski predsjednik pre neki dan pozvao da bi i on mogao na neki način da posreduje u pregovorima. Određene poruke evropskih lidera su možda malo i oštrije, određeni ipak pozivaju na oprez i na možda, naravno, uz uvođenje sankcija, ali na neki način i nastavak razgovora sa Rusijom, tako da je ono što očekujemo, makar u toku današnjeg dana, formalizaciju određenih kaznenih mera protiv Rusije. Naravno, pratimo situaciju na terenu i vidjet ćemo, dakle, kakvi će, kakvi će biti dalji potezi Rusije.
I Srbija se na neki način pozabaviti ovom temom na najvišim državnim telima.
Pa, budući da smo dobili jednu vrlo jasnu poruku, makar što se tiče Evropske unije, da bi Srbija na neki način trebalo da se opredeli u ovom sukobu, budući da želi da postane članica Evropske unije, to je stiglo od portparola Evropske komisije pre dva dana, a i predsjednik države je najavio da će, dakle, Srbija iskazati svoj stav. Možda su ova noćašnja i jutrošnja dešavanja malo ubrzala celu situaciju, ali svakako ćemo nakon 13 časova kada je sednica za nacionalnu bezbednost, a i u 15 časova kada će biti održana sednica vlade na kojoj će govoriti i predsjednik Vučić, vidjeti kako će se i Srbija postaviti u celoj ovoj situaciji.
Pratimo naravno i dalje iz minuta u minut. Kolega Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije, bio je naš sagovornik.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini je proglašeno ratno stanje, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. Granatirana je vojna infrastruktura Ukrajine, a civilni vazdušni saobraćaj iznad te zemlje privremeno je obustavljen, javljaju agencije. Predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da njegova zemlja prekida diplomatske odnose sa Rusijom. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je najmanje 7 ljudi poginulo, a 9 ranjeno tokom ruskog granatiranja, u trenutku dok iz Kijeva stižu izveštaji da se veliki broj građana evakuiše. Predsednik Vladimir Putin rekao je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora da zaštiti stanovništvo na istoku. Ističe da je reč o zaštiti nacionalnih interesa Rusije i poziva druge zemlje da se ne mešaju. Ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visokopreciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Kina je pozvala na razgovore kojima bi se rešavala kriza u Ukrajini bez direktnog pominjanja i kritikovanja vojnog napada Rusije, uz optužbe da su u situaciju pogoršali Vašington i njegovi saveznici. Hitno zaseda NATO, a vanredni samit najavljuje i u Briselu, gde će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Brisel će Rusiji uvesti najoštriji paket sankcija ikada zabeležen, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Napad osuđuje i američki predsednik Joseph Biden, koji najavljuje da će Sjedinjene Američke Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Predsednik Aleksandar Vučić sazvao je za 13 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog događaja u Ukrajini, a u 15 časova biće održana i sednica vlade Srbije, kojoj će prisustvovati i direktori javnih preduzeća. Vlada je uputila poziv predsedniku Vučiću da se obrati na današnjoj sednici, na kojoj će se razmatrati situacija u regionu i u Ukrajini. Prethodno će se predsednik sastati sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini. Cena gasa u Evropi uzletela je jutros za 35% i premašila 1400 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske berze. Sve trgovinske aktivnosti na moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, izjavila je da je Srbija, što se tiče gasa, bezbedna do juna, jer ne zavisi od tranzita ni preko Severnog toka, niti preko Ukrajine, ali će cena gasa zavisiti od političke situacije. Poskupljenje nafte ne odgovara ni Americi ni Evropi, dok će Rusija, ako ne proda u Evropi, kupce naći u drugom delu sveta po višim cenama, rekla je ona za RTS. Epidemijska situacija se poboljšava. Smanjuje se pritisak na COVID ambulante i bolnice, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zbog manjeg broja zaraženih skraćuje se radno vreme COVID ambulanti, koje će biti otvorene od 7 do 17 časova. Zemljama koje ukidaju većinu mera protiv COVID-a pridružuje se i Island, Irska, Poljska, Slovačka, Češka. Italija 31. marta ukida vanredno stanje uvedeno tokom pandemije. Sport. Fudbaleri Partizana dočekuju Spartu iz Praga od 18.45 u revanšu 16. finala Lige konferencija. Crno-beli su u Češkoj pobedili sa 1-0. Direktan prenos utakmice moći ćete da slušate na našem programu. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 9 stepeni. Vlažnost vazduha 62%, pritisak 1012 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi prazina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi, a sad
mnogo da uradim, uzet će mi vreme.
Danas časova 10 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Građevinski otpad u Srbiji čini više od 75% ukupnog smeća. Na godišnjem nivou u našoj zemlji napravi se 3 do 4 miliona tona otpada, a u Beogradu oko 600 hiljada tona. Jedina legalna deponija na koju može da se odloži građevinski otpad je Vinča. Međutim, ona može da primi samo trećinu tog materijala. Prema najavama, grad neće praviti nove deponije, već ideja da se otpad koristi kao resurs u građevinarstvu. O ovom i drugim mogućim rešenjima razgovaram sa profesorom Aleksandrom Jovovićem sa Mašinskog fakulteta, članom odbora Čovek i životna sredina Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Evo, negde čini mi se da nam prvi dani proleća već stižu, kreću već i da se otvaraju nova gradilišta. E, to sve znači tone i tone novog otpada sa kojim ne znamo šta ćemo. Šta je po vama neko pravo rešenje za njegovo odlaganje?
Da, ajde da počnemo, znači, malo šire. Znači, prosto zbog vaših slušalaca možda će biti interesantno. Znači, na primjer, da kažemo samo da je, na primjer, prva strategija posle 2000-te koja je usvojena na republičkom nivou bila strategija upravljanja otpadom, pa je onda usvojena druga za drugi period, tamo negde do 20. godine, i sad je konačno pre nekoliko dana usvojen program, više se ne zove strategija, nego program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za narednih 10 godina, odnosno do 2030. godine na vladi Republike, znači postoje zvaničan dokument, i to je sad nešto s čime bi trebali da se upravljamo u narednom periodu kada je ovaj otpad i upravljanje otpadom u pitanju. Na osnovu tog, na primjer, programa raspisan je jedan veliki sada i tender Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na lokalne samouprave, da bi one sada mogle da podignu svoje kapacitete, ne u smislu administrativnih pojedinaca, nego da počnu da rešavaju problem svojih divljih deponija, problem svojih smetlišta itd. Znači, neki veliki onako zamajac čini se da postoji za neki naredni period. E sad, grad je znao, naravno predviđao sve da će se to dešavati, pa je u prošloj godini radio i usvojio posle 10 godina, posle onog prethodnog plana upravljanja otpadom za grad Beograd, a morao je to da uradi i zato što ga zakon još od ranije tera da lokalne samouprave imaju svoje planove upravljanja otpadom. Znači, grad je posle 10 godina od usvajanja prvog plana 2010. usvojio novi plan upravljanja otpadom za narednih opet 10 godina, što naravno to nije zakucano u smislu da se ne može promeniti, već napravio je neki plan kako vidi razvoj sistema upravljanja otpadom. Jedna od tih tačaka, da kažem, ili jedna od delova akcionog tog plana za grad Beograd bilo je i razvoj i razvijanje akcionog plana za građevinski otpad, kao, ne mogu kažem baš sad prioritetno, ali jeste jedna od ključnih stvari koje su morala da se reše, s obzirom da je količina tog otpada, kao što ste sami rekli, prilično velika. Procene su između 300 i 700 hiljada tona godišnje, a procene su da bi se u narednom periodu moglo to razviti na 1 i 400 hiljada tona. Govorimo o građevinskom otpadu, govorimo o količinama otpada od rušenja i govorimo o zemlji iz iskopa da bi se uopšte građevinski radovi radili. I pretite, samo u prošloj godini, koliko se, mislim da tačno i piše u akcionom planu, imamo preko 2000 građevinskih dozvola. Jasno je da taj broj građevinskih dozvola varira. U ovoj godini će biti možda manje, nekad više, zavisi od opšte da kažem, situacije, trenutnog finansiranja nekog razvoja delova grada i tako dalje, ali očigledno je da se Beograd baš onako razvija na veliko, veliki projekti se vide. Vi možete da imate jednu građevinsku dozvolu koja je veća od 50 ili 100 drugih u smislu količina izgrađenih objekata, broja izgrađenih objekata, količina otpada i tako dalje. Tako da je u svakom slučaju morao da se razvije ovaj dokument koji jeste dokument najvišeg nivoa detaljnosti kada se govori o upravljanju otpadom, i iz njega, da kažem, rezultuje ili nastaje program upravljanja otpadom, građenje, rušenja, a opet to je deo plana upravljanja otpadom grada.
I sada da čujemo koji su pravci najznačajniji predviđeni tim planom.
Pa, znači, prvo opšti cilj, da kažem, da krenemo od njega, to je da se u svakom slučaju poveća reciklaža na nekih 40% do kraja ove decenije, znači do kraja 29. godine. To je onako sad dobro zvuči, dobro zvuči, ništa ne mora da znači.
A koliko je sada, u kom procentu je sada reciklaža građevinska?
Relativno je mala, prosto, znači, iz godine u godinu to sad zavisi. Vi sad imate već postrojenje u Inči koje, znači, na kapacitetu 200.000 tona, i koje se nalazi u nekom probnom radu i sa prilično velikim kapacitetom radi, ali kao što i sami kažete, neophodno je još lokacija, znači najmanje još jedna lokacija za lokacija neko reciklažno dvorište, znači neki reciklažni prostor koji će da obuhvati još druge količine. Da ne govorimo sada da kažemo nekih opštih stvari koje moraju da se urade. Znači, mora da se promeni nacionalni propisi kada je u pitanju građevinski otpad, mora da se urade nekakve smernice promocija svega toga i među građevinskim firmama. Masa građevinskih firmi radi sve već po zakonu, znači vodi one svoje planove upravljanja otpadom i tako dalje, ali masa firmi ne da neće, nego prosto i ne zna šta se sve dešava u ovome. Ovo je prilično dinamična oblast u Evropi, jako dinamična, i menja se, mi se sad usklađujemo sa tim, ne zato što nas neko baš samo tera, nego prosto nama je potreba da vidite sami kako izgledaju masa gradilišta po gradu. Prema tome, važno je da usvojimo neke nove sada standarde, evropske ISO, da se standardizuje tehnika rušenja, tretmana, dobijanja krajnjih proizvoda koji će se opet koristiti. Ideja ove cirkularne ekonomije o kojoj se stalno priča, a tako magličasto, da kažem, zvuči je, ne možete da shvatite, a u stvari vidite da nema više preuzimanje nečeg iz prirode da se ništa ne vrati nazad. Znači, ideja je da se stvari što više iskoriste ti građanski materijali. Do neke...
I znači, onih, ajmo da se vratimo sad na onih 40% pa da idemo dalje.
Da bi došli do tih 40%, znači, treba nam bar jedno mobilno postrojenje do 26. godine kapaciteta bar 100.000 tona, znači koje bi moglo da se pomeri sa mesta na mesto u zavisnosti od lokacije gde će se nastaviti ogromne količine. Znači, neophodno nam je da se... formiraju, osim ovog stacionarnog jednog, još jedno stacionarno postrojenje, i da se naravno vremenom ta zemlja iz iskopa počne da se, znači da se lokacije za privremeno odlaganje zemlje iz iskopa za nasipanje i nivelisanje nekog terena na lokacijama, pet lokacija u gradu je predviđeno, to je sad po grupama opština, vidjet ćemo, tamo piše, ne znam, Novi Beograd, Zemun, Surčin je jedna lokacija, jedna lokacija je Palilula, Vračar, jedna lokacija je za Voždovac, Zvezdaru i Grocku, jedna je za Čukaricu, Rakovicu, Savski Venac, jedna je za Sopot i Mladenovac. Postoje određeni kriterijumi koji su vrlo jasno dati u akcionom planu kako se bira lokacija, da ne bi bilo ono, izabrali ste tek bilo koju parcelu, znači mora da bude to sve i u skladu sa ljudima koji žive u okolini i tako dalje i tako dalje. Moramo napravimo ta privremena reciklažna dvorišta i tu se sada predviđa jedna lokacija, znači sa mobilnim postrojenjem, jedna lokacija na Ostružnici, jedna u Rakovici, opet prema urbanističkoj dokumentaciji koja je odavno razvijena, i korišćenje naravno tih agregata iz zemlje iskupa na devastiranim lokacijama. Vi imate rudarske kopove, iskop kamena u gradskim zonama koje moraju da se vrate, ili bar da se dobrim delom vrate u neko, evo kažem, početno stanje, nema početnog stanja, ali koliko toliko da tu devastiranu lokaciju, znači te rupe, ogromne površine pokrijete nekom zemljom, a imate tu zemlju na iskupu sa drugih lokacija koje se grade.
Kada to se sada reciklira, šta od toga nastaje i kako to dalje može da se koristi?
Pa nastaje ili neki ponovo građevinski materijal, ili nastaje sirovina za neki građevinski materijal. Naravno, treba voditi računa, vremenom neki materijali gube svoje svojstva. Ne možete beskrajno reciklirati jedan te isti materijal, znači papir ili ne znam, neki građevinski materijal i tako dalje, beskrajno, ali posle određenog broja možete mu naći drugu primjenu. Ideja je samo da nigde ne pustite da završi neiskorišćen, a pogotovo da ne završi na divljim deponijama koje se formiraju vrlo, vrlo lako i vrlo jednostavno u našem slučaju.
Je li procenjujete da će biti dosta interesa za taj proces?
Pa ja verujem da će biti, da je to jedna, kažem, vrlo, vrlo intenzivna grana, znači intenzivna grana privrede. Ideja jeste da i zaposlite u stvari veliki broj ljudi. Ako imate 2000 građevinskih dozvola, to su hiljade, znači, građevinskih lokacija, ogroman broj firmi. Ja čak mislim da će se pojaviti, naravno, tome mora da učestvuje Privredna komora, mora da učestvuje stručna udruženja, mora da udruženja koje se bave, znači kao udruženje za rušenje, udruženje, znači asocijacija za rušenje, znači da učestvuje u tome u smislu promocije tako nečega. Grad je tu samo neko ko usmerava gradu.
Pravi plan, pravi plan, da.
Pa pravi neki plan, Republičko ministarstvo pravi neki plan, usmerava, da kažem, zakonodavno sve to kontroliše kroz svoj inspekcijski nadzor, znači da pojača kroz povećanje kazni, znači, ali nisu kazne ono samo kao ideja, kaznite ga zato što nešto loše radi, nego prvo ga obučite pa mu objasnite što treba da radi, pa ako vidite baš da ne funkcioniše, onda i kažnjavate. Da se kontrola opštinske, gradske, komunalne milicije, odnosno policije, da se prosto ljudi malo edukuju, malo teraju, a baš u najgorem slučaju kažnjavaju. Ali ja verujem da će se pojaviti, ja verujem da će se nam biti masa građevinskih firmi koje se bavi trenutno izgradnjom zainteresovati duže ovaj posao, jer kažem, ovde se okreće, odnosno pojavljuje velika količina sredstava. Onaj koji ima otpad mora da ga reši, mora da plati za svoje rešavanje. Zagađivač plaća je jedan od osnovnih principa. Naravno, za sve treba politička volja. Ona se negde vidi kroz ovaj plan. Ono što je bitno sada da javnost kroz medije, kroz razne opet udruženja, organizacije, kroz političko organizovanje, nebitno, kontroliše, pritiska da se to stvarno i izvede.
Jer to... Evo i ovaj razgovor je u toj funkciji.
Tako je, ja mislim da mi svi, nezavisno ko je učestvo u pisanju, ko nije, prosto teramo, da kažem, grad formalno hoće, grad ne čini grad, znači postoje neki ljudi koji se tu bave, danas je jedna vlast, sutra neka druga, nije bitno, ali znači da hoće da sprovode. Pogledajte, 2010. kada je usvojen plan upravljanja otpadom za Beograd, on je usvojen tada u Skupštini grada, da ne govorimo sad ko je sve bio na vlasti, ali bez jednog glasa protiv. Taj plan je sa svim svojim nekim dobrim, lošim stranama, sa svim nekim elementima koji je, kakvi su bili komplikovani, prouzrokovao, doveo do toga da se završi deponija Vinča. Ne znam da li koliko ljudi je imalo priliku da vidi film, na primjer, o deponiji trenutnom stanju na lokaciji Vinča. To više nije deponija Vinča, to je sad stara deponija, nova deponija, postrojenje za incineraciju, odnosno termički tretman otpada koji će biti pušten u pogon, postrojenje za građevinski otpad. To sada izgleda kao u Beču. Znači, ne morate više. Mi smo vodili naše studente, planiramo da vodimo moje kolege profesore da vide, jer to je sad razne oblasti tehnike. To sada izgleda, znači, od vrata, od ulaska, od prve kapije nadalje, kao da ste negde u Beču. Putovali smo u Beč da vidimo takva postrojenja, evo nam ovde na 10 km od nas. I ono što jeste mene lično uvek, nije obrdovalo, nego me potreslo, a shvatit ćete zašto vam to kažem, to je da je neko sa strane morao da dođe, ne u sličnemu lošem, nego baš u dobrom, ali morao da dođe da bi nam uredio bar deponiju. Ja kažem, ok, ne možemo da izgradimo sami postrojenje za sagorevanje, ne možemo da izgradimo sami, ne znam, reciklažnu stanicu, ne možemo, ali baš smo mogli deponiju da uradimo. To je stvarno, znači, onako, osjetite se, kad vidite onaj požar prošle godine, pogodi vas da nismo neke osnovne stvari u sistemu upravljanja otpadom mogli sami sebi da uradimo. Ali ok, evo, tu smo gde smo, napravili smo takvo postrojenje, ono sad treba da počne, da kažem, potpuno funkcionalno da radi, i kažem, za ponos nam je da vidimo tako nešto kod nas.
I samo za trenutak, za kraj, prosto ne bih da propustim to, imamo, dakle, problem s tim opasnim otpadom i uvek smo u nekom strahu kako se to odlaže. U građevinarstvu ima tih opasnih materija i opasnog građevinskog otpada, poput recimo azbesta. To neće moći da ide u ovaj reciklažni paket. Da li je i to na neki način predviđeno kako će se
skladištiti? Tako je, znači za opasne otpade treba da se naprave određene lokacije za odlaganje. Azbesta ima dosta i mi ga čak i ne vidimo svugde gde ga se ima, tek će se videti kada počnu velike rekonstrukcije velikih vojnih objekata i tako dalje. Toga ima baš puno, jer je jedno vreme bila izgradnja vrlo zasnovana na azbestu. S tim se, kažem, susreli svi oko nas. Znači, ne mora sve da bude odloženo na lokaciji grada Beograda. Zašto? Znači, ako neko ima deponiju, odnosno trenutno odlagalište za azbest, pa ništa. Onaj ko bude operator tog posla za azbest, odneće tamo gde može. Znači, ne moramo mi da definišemo sve na lokaciji grada Beograda da bi rešili problem, ali moramo da znamo da to postoji. Jeste, jedan deo građevinskog otpada je neopasan, jedan deo građevinskog otpada je opasan, nije tu samo azbest, ima tu svega svačega drugoga. Znate sami, prosto kad renovirate stan, šta sve možete da nađete, ali zamislite kad rušite cele objekte ili gradite nešto. Najlakše kad gradite na livadi, jel da? Ali u svakom slučaju opasan otpad, kao što je azbest, mora da se, znači, predviđeno je njegovo rešavanje. Ali ne zaboravite, moramo da sprovedemo i obuku i standardizaciju, znači način kako se taj azbest skida, tako da ne utiče na zdravlje ljudi. Imali ste slučajeve da se ljudi razboljavaju tako što su rušili sami, skidali azbest, udisali azbestnu prašinu, da uopšte nisu znali šta im se dešava. Znači, to je jedna strana, pa onda kako se taj otpad imobiliše, odnosno stabilizuje, sklanja i tako dalje, i kako se na kraju odlaže, jer ponovne korišćenje azbesta nema, azbest je zabranjen za upotrebu.
Puno posla, profesore, rekla bih, što znači da ćemo se mi malo češće čuti i skretati pažnju na obaveze koje nam predstoje u ovom smislu, ali neka sve ide svojim tokom i neka izađe na dobro i neka konačan cilj bude upravo ono što ste nam i napomenuli.
Ja mislim da postoji jako veliki broj ljudi u Srbiji koji znaju kako se upravlja pojedinim tokovima ili otpadom. Nekako smo uvek koncentrisani na manji broj ljudi, valjda su manji broj ljudi dostupni. Imate ljude u industriji koji jako dugo rade sa opasnim otpadima u sopstvenim fabrikama. Treba iskoristiti te potencijale. Ok, teško se neki ljudi odlučuju da budu više vidljivi, da nešto kažu misleći da će nekome to neće odgovarati. Ali ja mislim da u Srbiji postoji dobar potencijal, samo ga treba urediti.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Hvala. Profesor Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jetar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Uz Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao!
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan. Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Ko je kuda?
Smederevo. Priča o alaskom zanatu.
Alas nema vreme kad će da ide u lov, pa kad će da spava, ode i kad dođe.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui
Od skorijih istraživanja pokazalo je da žene koje žive na selu trpe više oblika diskriminacije od onih koje žive u gradskim sredinama, da je upola manje žena vlasnica poljoprivrednog zemljišta u odnosu na muškarce, kao i da su mnogo izloženije porodičnom nasilju. Stručnjaci procenjuju da bi situacija bila mnogo drugačija kada bi bile ekonomski snažnije, odnosno kada bi bile zaposlene ili vodile svoj posao. Uz njih najranjiviju grupu na tržištu rada čine nezaposlene žene starije od 45 godina. Pomoć im stiže kroz dva projekta koje realizuju udruženje Putokaz iz Kragujevca, a odatle je upravo naša sagovornica Snežana Milisavljević. Snežana, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i što ćete nam dati priliku da čujemo nešto više o onome što vi radite.
Dobar dan i vašim slušalcima i vama i hvala vam. Uvijek je dobro kada govorite o nekom problemu, jer valjda samim tim i on postaje vidljiviji, a onda nam onda ujedno i krčimo put ka njegovom rešavanju, ovako zajedno.
Jeste. Projekat je ponovo snažna i važna, odnosi se na podršku ženama na selu. E sad da vidimo na koji način bi se one mogle osnažiti i šta je to što je sadržaj, odnosno osnovni cilj tog projekta.
Projekat ponovo važna i snažna je projekat koji udruženje Putokaz iz Kragujevca, udruženje Laris iz Čačka realizuje zahvaljujući zaista velikoj pomoći Agencije za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija i osnaživanje žena u Srbiji. I s obzirom da smo mi u proteklih nekoliko godina imali dosta razgovora sa nezaposlenim ženama, ali i sa poslodavcima, iskristalisalo se da je neophodno stalno raditi na jačanju znanja i veština kompetencija nezaposlenih žena. Zato je u prvom delu ovog projekta i organizovana obuka za nezaposlene žene, gde one imaju različite vrste edukacija. Imaju obuku, recimo, psihosocijalnu podršku, motivacionu podršku, zatim imaju obuku iz oblasti komunikacija, marketinga i tehnika prodaja, promocije na društvenim mrežama, pisanja biznis plana itd. A posle završenih edukacija planirano je i lično savjetovanje radi dobijanja paseša ličnih kompetencija sa manjim brojem žena i na kraju samog projekta njih 10 će dobiti pomoć u vidu kupovine opreme za rad u malim kućnim radionicama. Ono što su nas sve pitale, mislim pre svega iz tog razloga što su opterećene porezima, doprinosima, plaćanjem raznoraznih dažbina, jeste upravo i pitanje bilo, dakle pitanje je bilo da li moraju da imaju registrovanu radnju, agenciju i tako dalje. Međutim, kroz ovaj projekat je dovoljno da one steknu znanja i veštine i da pokažu dovoljno umeće da se u svojim malim kućnim radionicama bave proizvodnjom predmeta narodne radinosti, upotrebnih predmeta, zimnice i tako dalje, i za to će dobiti opremu, a na kraju i sajt preko kojeg će moći besplatno da oglašavaju svoje usluge.
Kad ste već pomenuli te neke delatnosti kojima bi se one mogle baviti, da li ovde ova obuka podrazumeva i to obučavanje u tom nekom praktičnom smislu ili prosto njih samo upućuje na to kako bi mogle da se obaveste i pokrenu taj neki biznis?
Mi smo pre svega nastojali da informišemo nezaposlene žene o mogućnostima koje im se pružaju. Kontaktirali smo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i savjetnici su također pokušali da animiraju nezaposlene žene koje su na evidenciji, recimo Kragujevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Uglavnom su se za dodatno sticanje znanja i veština javile žene koje se već u okviru svojih domaćinstava bave proizvodnjom ili recimo pružanjem neke vrste usluga, tako da je zapravo većina njih i već osposobljena i već se pojavljuje na nekim događajima, manifestacijama. Recimo, mi smo jesenas nekoliko naših žena dovodili na Dorčov plac, gde su imale priliku da prodaju, plasiraju, razgovaraju direktno sa kupcima i da ugovore neko poslovanje u narednom periodu, pošto znate da su se mnoge žene sad u međuvremenu snalazile, jednostavno su spletom životnih okolnosti bile prinuđene da se snalaze, pa su se oglašavale preko društvenih mreža sa kojima mnogi od njih uopšte nisu imale dodira, makoliko nama to čudno zvuči, pa su morale da angažuju mlađe članove svojih domaćinstava, naročito ako su u pitanju žene iz ruralnih sredina, a i da se naravno organizuju međusobno 2, 3, 4, 5 žena i da ukoliko se stekne mogućnost da se njihovi proizvodi plasiraju u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i tako dalje, da organizuju prevoz i da direktno na licu mesta, na određenim lokacijama isporučuju svoje proizvode. Dakle, većina njih se već u okviru svojih domaćinstava bavi proizvodnjom, uglavnom zimnice, slatka, ali predmeta narodne radinosti, predmeta koje rade dekupaž tehnikom, slikanjem bebi opreme, pletenjem igračaka i tako dalje.
Evo, ovo je sada dobar šlagvort i za nastavak priče o nezaposlenim ženama starijim od 45 godina i one nekako spadaju u tu, rekli smo, najranjiviju grupu na tržištu rada i jedan vaš projekat upravo se bavi tom kategorijom žena. Šta je njegov cilj?
Iskreno rečeno, udruženje Putokaz je, čini mi se, postalo i prepoznatljivo po tome što se zalaže za prava žena starijih od 45 godina, pre svega zahvaljujući izvanrednoj saradnji sa udruženjem žena na prekretnici iz Beograda, i mi već nekoliko godina nastojimo da animiramo donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou da se nešto promeni. Naime, mi smo već i organizovali i radili smo sa ženama, kažem vam, u prethodnom periodu sa ženama starijim od 45 godina, a mislim da je došao trenutak da razgovaramo i sa donosiocima odluka, i to je upravo tema projekta javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena starijih od 45 godina, koji realizuju udruženja žena iz Beograda, Kragujevca, Čačka i Aleksandrovca. Mi nastojimo da razgovaramo sa donosiocima odluka, kao što sam rekla, na nacionalnom nivou i na lokalnom nivou, kako bi žene starije od 45 godina bile prepoznate kao teško zapošljiva kategorija i samim tim obuhvaćene merama aktivne politike zapošljavanja. Upravo iz tog razloga mi smo se obraćali i resornim ministarstvima, u nekima od ministarstava imali smo i sastanke, vrlo konstruktivne, rekla bih. Ono što je jako bitno da mi radimo u okviru mreže za podršku ženama 45+, i mi smo recimo dostavili predlog radnoj grupi za izradu nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost. Tražili smo da žene starije od 45 godina budu prepoznate kao kategorija teže zapošljivih lica. Naš predlog je usvojen i u strategiji se ističe da će se, kako da vam kažem, mera za aktivaciju žena na tržištu rada i kreiranje radnih mesta za žene sa dodatno otežanim pristupom u svakom slučaju da će, dakle, biti usmerene i prema ženama starijim od 45 godina, imajući u vidu njihovo otežano zapošljavanje, a nastojimo da budu obuhvaćene i akcionim planom za rodnu ravnopravnost. I paralelno, svaka od nas je, odnosno svako od naših udruženja je i na lokalnom nivou nastojalo da utiče na skupštine gradova i opština. Primera radi, mi u Kragujevcu smo podneli inicijativu za izmene i dopune lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Kragujevca, kako bi žene starije od 45 godina bile obuhvaćene merama aktivne politike zapošljavanja.
Dragoceno je bilo sve ovo čuti. Želim vam puno sreće u tim narednim nastojanjima i još puno tih projekata koji bi mogli da pomognu i osnaže žene. Snežana Milisavljević iz udruženja Putokaz iz Kragujevca bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Brûle ce qu'il reste des vins, c'est dans mon placard. Et qui pour...
državne institucije imaju različite podatke o površinama na kojima se u Srbiji proizvodi grožđe. Jedni kažu da se radi o 7.000, a drugi tvrde da je u pitanju čak 20.000 hektara. Toliko različiti podaci prave ozbiljne probleme državi koja podsticajima pokušava da poveća tu proizvodnju, ali i poljoprivrednicima koji su u vinarstvu i vinogradarstvu prepoznali priliku da obezbede egzistenciju svojih porodica. Više detalja o ovoj temi slušamo prilogu Ivana Jovanovića.
U vinogradarskom registru Ministarstva poljoprivrede stoji jedan podatak o površini na kojoj se u Srbiji proizvodi grožđe. U Republičkom zavodu za statistiku tvrde nešto drugo. Najčudnije od svega je što iza oba podatka stoje nadležne državne institucije, kaže predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu Marko Malićanin.
To je nekih 7.000 hektara, nekako ne možemo da se maknemo sa te famozne cifre od tih 7.000 hektara. S druge strane, Zavod za statistiku navodi nekih 20.000 hektara. Vinogradarstvo i vinarstvo, u suštini neodrživo i u mnogo razvijenijim vinskim zemljama sveta, bez kvalitetne podrške države i bez subvencija, prošle godine je to izostalo.
Prema rečima Slobodana Nikolovskog iz Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja, država će ove godine, za razliku od prošle, koja je zbog epidemije koronavirusa po mnogo čemu bila vanredna, ponovo obezbediti podsticaje za ulaganja u vinogradarstvo i vinarstvo.
Upravo se priprema novi javni poziv, 60% podsticaja će biti za izgradnju objekata za opremanje. 2020. godine bio javni poziv, bilo je 89 zahtjeva, od toga isplaćeno je 750 miliona subvencija. Biće javni poziv za podizanje vinograda sredinom marta meseca i 80% bi trebalo da bude podsticaj. Prošle godine je isplaćeno 129 zahtjeva, 338 miliona dinara za podizanje gasa.
Nikolovski je rekao da država ima i posebne zahteve za potencijalne korisnike podsticaja koji planiraju obimnija ulaganja u proizvodnju.
Svako ko daje predračun veći od 3 miliona dinara mora da ima tehničko-tehnološki projekat. Ako neko ulože 20, 30 ili 50 miliona u određenu vinariju, normalno je da ima neko stručno lice koje će to da vodi i posleće poljoprivredna inspekcija da kontroliše da li je to sprovedeno tako ili nije.
Nikolovski također kaže da relativno male površine za proizvodnju grožđa upisane u vinogradarski registar značajno komplikuju proceduru povlačenja podsticaja.
Što se tiče troškova upisu u vinogradarski registar kao i upisu u registar poljoprivrednih gazdinstva, to je sve besplatno. Samo veliki problem kod poljoprivrednih proizvođača što ne daju dobre informacije da li imaju 10 ari, 30 ari pod vinogradom ili pod voćem i onda imamo jako veliki problem sa subvencijama.
Vlasnica vinarije Doja i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Slavica Todić smatra sa druge strane da problem različitih podataka o površinama na kojima se u Srbiji gaji vinova loza može da se reši na relativno jednostavan način.
Uzme se lepo taj spisak gde ima 20.000 hektara, ljudi koji su zaduženi za vinogradarski registar krenu po Srbiji, površine koje su prijavljene statističkom zavodu prebacuju u vinogradarski registar. Napuniti taj vinogradarski registar do neke sume gde mi možemo da konkurišemo za neko ozbiljnije sredstvo.
Todićeva kaže i da u domaćoj proizvodnji grožđa mnogo značajnije mesto treba da dobiju naučno-tehnološka dostignuća u toj oblasti.
Sramota je da danas imamo vinograde koje ljudi podižu na osnovi iskustva svojih deda, baba i roditelja. Ne može tako. Ja poštujem tradiciju i mislim da tradicija i moderne tehnologije nisu u suprotnosti. Tako da zaista imamo tu probleme da se malo ljudi pomere, da znaju da praktično većim ulaganjem na početku, stručnim radom, dobit će neuporedivo mnogo više. I u tom smislu ta vinogradarska proizvodnja nekako nije tamo gde ja mislim da treba i može da bude.
Profesor Marko Malićanin tvrdi da država osim namenskih podsticaja ima još neke mere kojima bi mogla da podstakne proizvodnju grožđa i vina u Srbiji.
Zemljište je iscepkano, neophodno je da se sprovede program komasacije. Ono na čemu smo insistirali da ograničimo uvoz grožđa, odnosno zabranimo uvoz grožđa, što je praksa u zemljama Evropske unije. Ja se iskreno nadam, stvorit će se uslovi i vinogradi mogu da se podižu onakvim intenzitetom kako mi to želimo, to je nekih 500 do 1000 hektara na godišnjem nivou vinograda.
Profesorka Slavica Todić pita se sa druge strane da li je moguće ostvariti ciljeve koji su postavljeni državnom strategijom za razvoj vinarstva i vinogradarstva.
Ako je po programu da mi 1000 hektara podižemo godišnje, a sada podižemo nepunih 200, mnogo smo daleko od planiranog, je li tako? Upravo zbog tih malih usitnjenih parcela, jer postoje investitori koji žele da podignu vinograd, ali ne na 20 ari, nego su spremni da kupe 10 hektara i da podignu vinograde, to je u Srbiji nemoguće naći.
Bez obzira na sve izazove koji postoje na terenu, Marko Malićanin ipak veruje u ekonomski potencijal vinarstva i vinogradarstva u Srbiji.
Srbija je teritorijalno mala zemlja, s aspekta vinogradarstva toliko ima mogućnosti za sadnju i različitih sorti, zaista smo zemlja izuzetna za to. I mislim da Srbija u narednim godinama može zaista da bude ozbiljna vinogradarska i vinarska zemlja.
U Srbiji je trenutno registrovano 417 proizvođača vina. Godišnja proizvodnja kreće se od 24 do 30 miliona litara, od čega se oko 30% izveze. Po zvaničnim podacima, u Srbiji se svake godine potroši i oko 45 miliona litara uvoznog vina.
Srpski na srpskom.
U televizijskoj emisiji strane produkcije o Williamu Turneru rečeno je da je čuveni engleski slikar svoje ulje na platnu "Sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu" smatrao za jedno od svojih najuspelijih dela. Testamentom ga je zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom "Didon podiže Kartaginu" pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Kloda Lorena. Gramatičkih grešaka nema, ali ko je bio Didon stvarno ne znam.
Ovoga puta grešku je napravio prevodilac. Kartaginu je prema grčkim i rimskim izvorima osnovala kraljica Didona. Bežeći od pohlepnog brata Pigmaliona, utočište je našla na obali Severne Afrike, gde su starosedeoci pristali da joj daju zemlje onoliko koliko je može pokriti goveđa koža. Lukava Didona je kožu isekla na najsitnije delove i njome opasala celo brdo, kome je prisajedinila feničanske kolonije i osnovala Kartaginu. Najpoznatiji književni prikaz Didone ostavio nam je rimski pisac Vergilije u Eneidi.
Srpski na srpskom.
Francuski kompozitor, violinista i dirigent Rodolf Kreutzer bio je savremenik Williama Turnera. Komponovao je 19 violinskih koncerata i 40 opera. Najpoznatiji je po etidama ili kapričima. Beethoven mu je posvetio muzičku, a Lev Tolstoj književnu sonatu. Kod muzičke sonate nema dileme, ona je Kreutzerova. Ali Tolstojeva novela prvi put je prevedena pod nazivom Kreutzerova sonata, pa preimenovana u Kreutzerovu, tako da se u knjižarama i antikvarnicama mogu naći izdanja i sa jednim i sa drugim imenom.
Naš prvi prevodilac Tolstojeve novele bio je književnik Milovan Glišić, a delo se u našim knjižarama pojavilo 1890. godinu dana posle objavljivanja u Rusiji pod imenom Kreutzerova sonata. Svojim sadržajem toliko je uzburkala svetsku javnost da ju je cenzura zabranila i u Rusiji i u Americi, pa verovatno otud tolika žurba da se delo brzo prevede.
Milovan Glišić je bio veliki poznavalac jezika. Jovan Skerić je rekao kako u ono vreme niko nije bolje znao srpski jezik od njega.
Sam ili sa sestrom Stankom, Milovan Glišić preveo je Tolstojev Rat i mir, Gogoljeve Mrtve duše i Tarasa Buljbu, Gončarovljevog Oblomova, Balzakovu Šagrinsku kožu. Prevodio je dela Marka Tvena, Žila Verna i Edgara Alana Poa, pre svega s ruskog i francuskog. A zbog jezika posrednika u prevođenju, na primer, Edgar Alan Poe postao je Edgar Poe. Pride, mnogim svojim prevodima Glišić ni sam nije bio zadovoljan.
A šta je bilo s Krojcerovom sonatom?
Krojcer je bio Francuz s nemačkim prezimenom, koje se našlo u nazivima velikih dela s nemačkog i ruskog govornog područja, pa je prilika za različit izgovor bilo mnogo. Prema današnjim pravilima prenošenja s nemačkog, sonata je Krojcerova. Međutim, mnogo ranije, na ovim prostorima ustalio se pogrešan izgovor Krajcer ili Krajcara za sitan austrijski novčić koji je vredeo koliko i stoti deo forinte, što je moglo da opredeli Glišića da i prezime francuskog kompozitora uskladi sa tadašnjim izražajnim običajem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Ukrajini je proglašeno ratno stanje, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu, usmerenu na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da njegova zemlja prekida diplomatske odnose sa Rusijom. On je u obraćanju narodu pozvao sve stanovnike koji su spremni da brane zemlju od ruskih snaga da se jave, i dodao da će Kijev izdati oružje svima koji izraze želju. Šef diplomatije Dmitri Kuleba rekao je da Rusija sprovodi sveobuhvatnu ofanzivu iz više pravaca i da ukrajinski snage pružaju otpor napadu. Prema ukrajinskim izvorima uništena su 4 ruska tenka kod Harkova i ubijeno 50 vojnika u oblasti Luganska, a 6 ruskih aviona je oboreno, što je Moskva demantovala. Ukrajinski zvaničnici navode i da je više od 40 njihovih vojnika ubijeno, a na desetine ranjeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ruska vojska nema nameru da okupira Ukrajinu, ali da mora da zaštiti stanovništvo na istoku. Ističe je da je reč o zaštiti nacionalnih interesa Rusije i poziva druge zemlje da se ne mešaju.
Dalje širenje NATO-a za nas nije prihvatljivo, kao ni naoružavanje Ukrajine. To je sve samo produžetak agresivne američke politike. Problem je to što se u našem susedstvu stvara antiruska teritorija. To je crvena linija o kojoj smo toliko govorili.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da meta napada nisu civili, već da su visokopreciznim oružjem gađani ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letelice. Kina je pozvala na razgovore kojima bi se rešavala kriza u Ukrajini bez direktnog pominjanja i kritikovanja vojnog napada Rusije, uz optužbe da su situaciju pogoršali Vašington i njegovi saveznici. Hitno zaseda NATO, a vanredni samit najavljen je i u Briselu, gde će se sastati predstavnici zemalja Evropske unije. Brisel će Rusiji uvesti najoštriji paket sankcija ikada zabeležen, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najoštrije je osudila potez Rusije koji je nazvala vojnom akcijom bez presedana.
Meta Rusije nije samo Donbas, nije samo Ukrajina. Ugrožena je bezbednost cele Evrope i međunarodnog poretka. Za to je odgovoran Vladimir Putin. Nove sankcije ćemo usmeriti ka strateškim sektorima ruske ekonomije. Zamrznut ćemo sva njihova sredstva u Evropskoj uniji i zabranit ćemo pristup evropskim finansijskim tržištima.
Napad osuđuje i američki predsjednik Joseph Biden, koji najavljuje da će Sjedinjene Američke Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti. Predsjednik Aleksandar Vučić sazvao je za 13 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog događaja u Ukrajini, a u 15 časova bit će održana i sednica vlade Srbije, koje će prisustvovati i direktori javnih preduzeća. Vlada je uputila poziv predsjedniku Vučiću da se obrati na današnjoj sednici, na kojoj će se razmatrati situacija u regionu i u Ukrajini. Prethodno se predsjednik sastao sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini. Cena gasa u Evropi uzletela je za 35% i premašila 1400 dolara za 1000 kubnih metara, pokazuju podaci sa londonske berze. Sve trgovinske aktivnosti na moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Srpska policija je od oktobra 2020. godine do februara razbila čak 25 organizovanih kriminalnih grupa i uhapsila 180 članova tih kriminalnih grupa, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i dodao da se za godinu i 4 meseca u Srbiji i Beogradu nije dogodilo ni jedno mafijaško ubistvo. On je na kolegijumu Uprave kriminalističke policije rekao da je srpska policija zadala žestok udarac mafiji i da će i u narednom periodu odlučno i beskompromisno nastaviti da se bori protiv kriminala. U Sremskoj Mitrovici uručeni su ključevi novih stanova kupcima iz redova snaga bezbednosti. Ključevi im je predala ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, koja je istakla da je projekat izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti pokrenut pre 3 godine na inicijativu predsjednika Republike, a da je godinu dana kasnije kupovina stana po povoljnim cenama omogućena borcima, porodicama palih boraca i vojnim invalidima. Sport. Fudbaleri Partizana dočekuju Spartu iz Praga od 18:45 u revanšu 16. finala Lige konferencija. Crno-beli su u Češkoj pobedili sa 1:0. Direktan prenos utakmice moći ćete da slušate na našem programu. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju igra protiv Čeha Jiržija Veselog. Meč neće početi pre 16 časova. U našoj zemlji danas uglavnom sunčano vreme, temperatura do 14 stepeni. U Beogradu trenutno 10 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1012 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 24. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 372 cm. Kornojburg, 291 291. Bratislava, 355 355. Komarno, 265 265. Estergom, 198 198. Budimpešta, 267 267. Dunav Feldvar 38 38, Baja 344 344, Mohač 363 363, Bezdan 202 202, Apatin 265 265, Bogojevo 223 223, Vukovar 202 202, Bačka Palanka 224 224, Novi Sad 236 236, Zemun 340 340, Pančevo 356 356, Smederevo 502 502, Veliko Gradište 765 765, Turn Severin 742 742, Prahovo 263 263, Ruščuk 209 209, Đurđevo 137 137, Crna Voda 102 102, Brajila 200 200. Reka Drava, Botovo 18 18, Terezino Polje minus 315 minus 315, Donji Miholjac minus 103 minus 103, Osijek minus 65 minus 65, Reka Tisa, Tisabeč minus 69 minus 69, Vašarošnamen 180 180, Tokaj 540 540, Solnok 411 411, Segedin 324 324, Senta 327 327, Novi Bečej 293 293, Titel 316 316, Reka Sava, Zagreb minus 217 minus 217, Gradiška 240 240, Slavonski Brod 233 233, Slavonski Šamac 44 44, Sremska Mitrovica 280 280, Šabac 143 143, Beograd 300 300. Reka Kupa, Karlovac 115 115, Reka Una, Novi Grad 96 96, Reka Sana, Prijedor 92 92, Reka Vrbas, Delibašino selo 89 89, Reka Bosna, Doboj minus 53 minus 53, Reka Lim, Prijepolje 102 102, Reka Drina, Radalj 151 151, Reka Velika Morava, Varvarin minus 73 minus 73, Bagrdan 116 116, Ljubičevski most minus 228 minus 228. Prognoza vodostaja za 26. februar 2022. godine. Kod Bezdana 170 cm, kod Sremske Mitrovice 305. Temperature u Bogojevu vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 12,6, minimalna minus 3,2, srednja 5, u 7 časova minus 2 stepena. U Novom Sadu vode 5,7 stepeni, vazduha maksimalna 12 stepeni, minimalna minus 1,6, srednja 5, u 7 časova minus 0,4 stepena, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 5,9 stepeni, vazduha maksimalna 10,3, minimalna 0,8, srednja 5,5, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji manjem porastu. Drava, Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Sava i Drina u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 24. februar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. We'll be right back.
12:18 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je treći sat prepodnevnog magazina. Pratimo situaciju u Ukrajini iz časa u čas. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju radi odbrane naroda u Donbasu, a Ukrajina proglasila ratno stanje. Sa najnovim informacijama u ovom trenutku u studiju koleginica Jelena Vidić. Jelena.
Pa evo, poslednja informacija koju sam videla pre nego što sam krenula u studiju je, a to je vest Reutersa, da se crni dim izdiže iznad sedišta obaveštajne službe Ukrajinskog ministarstva odbrane u centru Kijeva. Britanska agencija, međutim, ne saopštava šta bi mogao da bude uzrok tog dima, ali podsjeća da su neki od vojnih komandnih centara ukrajinskih pogođeni ruskim raketnim udarima. Vesti se smenjuju jedna za drugom i jedna drugu demantuju. Tako ukrajinske trupe prema Ministarstvu odbrane Rusije u velikom broju napuštaju položaj i bacaju oružje. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, osim što je uveo ratno stanje, on je naredio svojim trupama da nanesu maksimalne žrtve vojnicima i pozvao je sve koji su vojno sposobni da se priključe odbrani zemlje, naravno i prekinuo diplomatske odnose sa Rusijom. Stigao je jedan relativno precizniji popis šta je gađano u prvom naletu. Rusija je gađala ukrajinsku vojnu infrastrukturu, protivvazdušnu odbranu, vazdušne snage preciznim oružjem. To objavljuje agencija RIA, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Kako je saopšteno, vojna infrastruktura aviobaza ukrajinskih oružanih snaga je izbačena iz stroja. Savjetnik ukrajinskog predsjednika pak kaže da je poginulo najmanje 40 vojnika i desetine civila. Opet ukrajinska vojska tvrdi da je oborila 5 ruskih aviona i jedan helikopter. Tako da kažem, vesti jedna drugu pretiču, a boga mi i demantuju, ali je dosta izvesno i može se vidjeti, sve televizije prenose haos u Kijevu, u glavnom gradu Ukrajine. Kijev nije baš blizu takozvanih ciljeva akcije Luganska i Donjecka oblasti, ali je gađen vojni aerodrom glavnog grada i to je izazvalo haos u tromilijonskom gradu i slike haotičnih pokušaja građana Kijeva da napuste grad zaista obilaze svet. Ipak, kako dan odmiče, malo usporava taj pritok vesti o samim akcijama ruske vojske, mada se svi naglašavaju da su ruske trupe ušle u Ukrajinu i da su tu zemlju napale iz vazduha, sa zemlje, sa mora, da je ulaz u ukrajinsku teritoriju izveden iz tri pravca sa istoka, što su svi očekivali, tamo sve vreme gledamo one satelitske snimke između 180 i 200 hiljada ruskih vojnika. Međutim, ušli su i iz Belorusije, znači sa severa, i što je verovatno sve iznenadilo, sa Krima. Tako da je i Odesa bila pod dejstvom ruskih snaga. Pre svemu tome prethodilo ovo već čuveno obraćanje ruskog predsjednika Putina, koji je najavio specijalnu vojnu akciju. On je negirao da je namera da se izvrši invazija na Ukrajinu ili da se bilo da se zauzme teritorija te zemlje. Međutim, je rekao da su ciljevi demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, a pre svega i iznad svega je, kako je on rekao, sprečavanje genocida nad ruskim narodom koji živi u ove dve republike koje on samo dva dana pre toga priznao kao nezavisne zemlje. Osude ovih akcija sa zapada prestižu jedna drugu. Šef evropske diplomatije Borel ovaj dan naziva najcrnjim danom u istoriji Evrope od Drugog svjetskog rata. Inače, Evropska unija summit će biti večeras vanredno zaseda i NATO, zasedaći Savet bezbednosti. E sad, kad je Savet bezbednosti, moram da primetim da je Kina jedina od uticajnih velikih sila, iako je svakako pozvala na prekid vatre, konstatovala da se ruska vojna akcija u Ukrajini ne može smatrati invazijom, a svi zapadni mediji i ovu akciju prate pod nazivom ruska invazija na Ukrajinu. Naravno da su zemlje u neposrednom susjedstvu, kako Ukrajine i Rusije, u velikom strahu, ili podigle mere bezbednosti ili već uvele vanredno stanje. Međutim, ovo se naravno odrazilo i na svetska tržišta, na berze. Pogurane su cene nafte, prirodnog gasa, zlata, vrednosti dolara, tako je barel Brenta skočio na skoro 102 dolara, i to prvi put od septembra, opet 2014. i opet akcija i problemi između Rusije i Ukrajine, ali su sve trgovinske aktivnosti na Moskovskoj berzi privremeno bile obustavljene jutros, jer su rublja i cene akcije pale na donje granice koje je berza postavila, a nakon ponovnog otvaranja u 10 časova po moskovskom vremenu, vrednost američke valute porasla je na 86 rubalja, dok je rublja u odnosu na evro oslabila za više od 11%, i to je najniža vrednost rublje u odnosu na dolar i evro, u tom odnosu dolara i evra od 2014. godine.
Najlepše hvala Jeleni Vidić na svim ovim informacijama. Naravno, nastavljamo da pratimo ovu situaciju i u slučaju da
i naš najviši državni vrh nastavlja da prati situaciju. 13 časova je vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, a imat ćemo danas i vanrednu sednicu vlade.
Biće popodne verovatno nešto mnogo, mnogo jasnije u kom pravcu sve ovo može da
se iskreno radi. Se nadamo. Za sada ovoliko.
Hvala. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs, changé tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Koje kuda?
U nedelju od 9.05 na našem programu nova emisija Koje kuda povešće vas na Dunav kod Smedereva, na reku Jezavu, na Ade i kanale, da bismo ispričali priču o alasima i njihovom zanatu. Nikola Cale Tasić, peto koleno stare smederevske porodice, sada penzioner, a nekada ugledni inženjer u Železari, uz oca Dragoslava Tasića, legendarnog starog alasa, poznatijeg po nadimku Dragi Calion, još kao dečak počeo je da ulazi u tajne tog zanata, a 2013. u spomena oca i ostale ribare u porodici, Nikola Tasić je objavio knjigu Alas nema tri osmice. U njoj je sabrao sopstvena znanja, ali i znanja i iskustva mnogih drugih, te rečima naslikao voljene smederevske vode, njihove stanovnike i alase, koji su na svoj način obeležavali i vreme i društvo. Slušamo segmente iz emisije koje su zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ovde je reč o vašoj knjizi vrlo precizno opisan, sad kad smo već kod alata, jel da, vrlo detaljno je to opisano, jer
mreže
su vrlo detaljno,
pa
mi bismo uvek rekli da je to jedna mreža, međutim mreža ima...
Pa ja sam vam pričao o alovima, o pirićima, o metlicama po vrh, po dnu, zagažnje.
Šta to znači? Koja je razlika između metlice po vrh i po dnu?
Odlično odgovor, a baš je tako. Po vrh je mreža koja ima, svaka mreža ima dolnjaku i gornjaku. Donjaka je donji deo kanap i na njemu je olovo, da bi tonulo. A ovo gore ima paraš, tako se to zove, to je plovak, kao plovak, i na svakih pola metra, 60 cm, zavisi. Sad se postavljaju
da bi držalo
da imate rastojanje, mreža bude 2 metra, 3 metra, 4, tako je. E sad, tamo gde ima više plovaka, a manje olova, ono je gore, i zato je povrh. A ova koja ima manje paraša, tih plovaka,
potone,
a olova ima više,
pa
da ode dole. I idete da lovite neke.
A koja riba u odnosu na površinu i dno?
Bela riba i ta najkvalitetnije po površini. Vi dole imate mrene, lepe, pa soma, pa kečige su oko peskovitog terena. To je sad Dunav je mnogo zagađen, znači to je najlepša riba, najbolja riba.
Kečiga,
da. 64 vrste slatkovodne ribe je pobrojano. Da li sad sve žive, ne znam, ali mnoge su nestale.
Ali biraju svoje stanište po načinu života.
Jeste. Ali gledajte, dok nije pregrađen Dunav dva puta, mi smo ovde hvatali i morune. Ima tu jedna fotografija iz 32. godine. 2 tone. Znate koliko je to
nema.
Je ogromno, ali ulovljeno.
Zašto se mreže čečkaju? Jesam dobro zapamtio?
Jeste. Pa gledajte, vi dobijete golu mrežu. Kad kažem gola mreža, ona nema ni onaj donji kanap, ni onaj gornji kanap i nema ni ove špiglove. Znači on sa strane što su velika opca. E, toga nema. E sad, da bi se napravila mreža, neko mora da je napravi. E, tu imate sliku jednu.
Da,
kako se to radi, znači spojite ovu sitnu mrežu i ove sa strane i to kanapom uvezujete, stavljate ove pampure, dole stavljate olovo i tako idete 120, 150, 180, 200, koliko vi hoćete, koju dužinu želite.
To je četkanje.
Da, to je pravljenje mreže. Vezivanje svih tih, to je četkanje.
Da, zato što zaista kad se ovako kaže četkanje i kad znamo šta je četkanje,
pa ima tu, ja mislim da sam objasnio.
Šta tu ima da se...
Mislim da sam tu objasnio.
Da, ali bi bilo, ovo je sad i za slušaoce, jel da? Da se objasni i slušaocima. A sad smo pobrali i vrste riba koje su u Dunavu. Koja riba preteže? Smo to sad nekako objasnili. Šta je, da kažemo, najkarakterističnije za Dunav?
To su sve šaranske ribe. Pa tu imate bodarka, karapatka, bucov, mrena. To su ovako poznatije.
A one sve spadaju red šarana.
To je šaranska vrsta riba. Šaran je najinteligentnija riba. Znate,
da, njega i zovu Dunavski lisac.
On u mreži, to sam ja gledao, to je bilo od mene zanimljivo. Mreža i vi ste napravili tamo neki obruč da on bude ulovljen. Međutim, on dođe, dopliva do mreže, udara ovako 2-3 puta, onda otpliva nazad 2-3 metra, zaleti se, skoči i preskoči.
Da.
Jedina riba. Ali smišljeno. I druge ribe skaču, ali oni skaču da uhvate neku hranu, ove bubice, a on je baš taj. To je
najinteligentnija riba, yes. I zato mu se pripisuju čak i neke ljudske, yes, osobine, pa se kaže mudar.
Ba, da, mudra riba, da.
Prepreden, da, i tako, da, dalje. Pa i u ostalom taj naziv Dunavski listast, yes, već, yes, negde vuče od toga.
Tačno,
tačno. Ja čak znam za neku priču da negde u svetu postoji, kao, kako bih rekla, deo verovatno turističke ponude, lov na stare šarane. Upravo iz tog razloga što za šarana važi i ta priča da on pamti, da, čak, da, i tomu se pripisuje.
Šaran je dugovečna riba i
ovdje... Kako može
da živi? 20 godina sigurno to. Pa znate koliki mogu da budu? Po 25-30 kila, ogroman. U ovim kanalima, odnosno jezerima, u Dunavu, to sad mrka kapa da tako može da...
da.
Dunav je sada upropašćen, upropašćen ovim novim, babuška, to je divlja riba, to je veštačka riba, plastika, to nije prirodna riba. I ona uništava, pa ukrštanjem dobijena.
Klonira.
I klonira. I onda ona uništava mlađi. Znači ono što sve ribe naprave, ona ide to jede. Onda peševi, čuli ste za neke peševe, to su opet dovezene ribe, uvezene, da li namerno ili slučajno, sigurno nije. I to uništava. I imate ove divlje plovke, kako ih oni zovu, gnjurci ovi što. Oni uništiše sav riblji fond u Dunavu i u drugim jezerima, gdje ih ima mlađi uništavaju. Znači, ne stigne ono ikra da postane riba.
Jel som, kad smo već govorili o osobinama riba, stvarno najgluplja riba?
Pa glup je u tom smislu što ide na crveno, što ide na zvuk. Znači crveno i zvuk i hvata se na to, naravno. Moj otac se bavio time, ali ne isključio. A moj bratostrice šampion bio, umro je mlađi od mene. Bio je jedan od najboljih bučkaroša u ovom delu. Svi su govorili, Dragan, to vam je... Ima ga tu negdje
na slici. Čuveni som na bučku, je li tako?
Da, bom. Da.
To je upravo to, lupanje, da bi se som prizvao.
Na paradajz. Stavite na ulicu paradajz, malo ga izbušite da pušte onaj sokić.
I on će da dođe.
I on dođe. Da.
Čuli smo da ste vi uhvatili jednog soma kad ste bili mali. Ovdje.
Ja sam uhvatio u mreži. To je lakša varijanta.
A bio teži od vas?
Jeste. U to vreme ja sam imao 10 godina. Neću da kažem koje godine bilo, 55. godine je to bilo, ali smo išli u lov, u ribolov. Sestra, Danica, ja i jedan mladić. I to smo radili na nekom mestu, metu, koje se zove Kaučina, ne, a lovom se najčešće, odnosno stalno se radi dnevno i... To je uz obalu se radi, radi četvoro ili četiri. Ili...
I vi ste držali jedan kraj tebe?
Ja sam kao najmanji morao da vučem tu dolnjaku, to je najniža kota te mreže, gornji deo je držala moja sestra Danica, a drugu stranu mreže vuku je, i dan danas ne znam čoveku ime, nadimak bio je Cukulin, ja mislim da je ima naj... Cukulin,
a vi ste, pošto ste vukli taj donji deo, bili skoro u vodi?
Ja sam bio klečići u vodi i ja vučem to i vidim odjednom neka, znam šta je som, ali sad je ovo mnogo velika glava i brkovi ovako.
Što je bio Kenza?
Ne, sam to ne mislio, ne sam to pričao jer je to bio je dan.
Naravno,
da.
Naravno.
I znao sam, vidim šta je to. I onda je, pošto sam se, nešto se prepao, ali sam dreknuo, ja vidi koliki som. Sestra je tu pozvala, u blizini su bili također neki alasi.
U pomoć, tako?
Pozvala u pomoć da izvučemo to i mi smo to izvukli.
I kad ste ga izmerili?
Bio je 54 kilograma.
Fantastično.
Pa da.
I, ali vaša knjiza ima primjera kao somova od 170.
Ima, pa evo sad je, pa prošle godine ulovljene, evo, pa to je bilo i na televiziji,
da.
I na televiziji, i na radiju.
Ima njih ogromno.
Na Orašcu je uhvaćen.
E, su vam sad svi čestitali, bili ste heroj dana, kako ste se osjećali?
Pa to je ispunjenost velika, pa sreće da ulovite nešto. Da.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedjelju 9:05 na talasima Radio Beograda 1.
tanto, tienimi il mio posto e non importa se da bere non c'è. Dimmi dove, quando, da stasera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam otac, žici, Bog odavno zna. Ja sam braća, pet između jave i
stan. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili?
BGP RTS u prodaji.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
U narednim minutima idemo posredstvom telefona u Rim, gde je u toku nekoliko veoma značajnih izložbi. Opredelili smo se za najposećeniju postavku u Palati Barberini, Caravaggio i Artemisia, Juditin izazov. Ona je svojevrsna naracija o nasilju i zavođenju na prelazu iz 16. u 17. vek. O izložbi razgovaram sa Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan i hvala ti što ćeš nas upoznati sa ovom zaista jedinstvenom postavkom.
Hvala vama na pozivu i da pozdravim naravno vas i sve vaše slušalce.
Šta je to što ovu izložbu čini tako specifičnom?
Pa, na izložbi je predstavljeno 29 vrhunskih ostvarenja iz mnogih značajnih muzeja širom sveta. Zanimljivo je to što je na svim slikama prikazan isti trenutak. Moment kada Judita odseca glavu Holofernu. Krvavi čin biblijskog lika iz Svetog zaveta Judita, dominantna inače umetnička tema još od 1592. Konkretno, kada je katolička crkva odlučila da popularizuje knjigu o Juditi, objavivši je na latinskom i to kao kanonsko štivo. Moram da inače kažem da za jevrejsku i protestantsku tradiciju knjiga je ostala etički apokrifni, dakle ne kanonski spis. Tema je izazovna, dramatična i naravno kao takva vekovima je bila inspirativna za umetnike. Ipak da bi bilo što jasnije, samo ukratko o biblijskom liku Juditi. Ona je bila prelepa jevrejka, udovica, veoma pobožna i kada je asirski kralj poslao vojsku kojom je komandovao general Holofern da osvoji i opustoši Judeju, Judita je, pretvarajući se da hoće da izda svoju zemlju, otišla u šator generala, zavela ga, napila i njegovim mačem odsekla mu glavu. Kada su Asirci videli izloženu glavu Holoferna na jevrejskim gradskim zidinama, pobegli su, a Judita je postala naravno simbol hrabrosti jer je spasila svoj narod. Jasno je da ovaj opisani događaj je opčinio brojne slikare, počev od Botticellija, Tizijana, Rubensa, Rembrandta, ali je ipak najpoznatije remek delo Michelangela Merizija Caravaggia. Niko kao on nije uspeo da na tako dramatičan, nasilan, krvav način prikaže trenutak odsecanja glave. Zato i ne čudi što je u centru pažnje postavke upravo Karavađova slika Judite koja ubija Holoferna. Za kustosa postavke Mariju Kristinu Terzaghi snažna emocija je dominantna jer se Karavađo zapravo poistovetio sa Holofernom. Taj nepodnošljivi strašan krik koji je zapravo u središtu kompozicije prvi je trzaj tragedije iskazane na slici. Urlik prati krv koja šiklja iz upravo prerezanog vrata. Tema je bila dodatno izazovna za umjetnika jer je Karavađa neobuzdanog karaktera i kao što znamo samog krvavih ruku stalno progonila misao šta se zapravo događa u trenutku smrti. I kako precizira kustos Kristina Terzaghi, na osnovu onoga što je Karavađo prikazao u trenutku smrti primaren ipak strah, zapanjenost i nemoć.
Pored Karavađove slike, gotovo ravnopravni protagonista i delo barokne umetnice Artemizije Gentileschi, pa pretpostavljam malo ljudi zna ko je ona i kakva je njena relacija sa Karavađom.
Jeste, Artemizija temi pristupa krajnje lično, ali iz ugla povređene žene koja zapravo želi osvetu zbog nanete nepravde. Ne slučajno, slika nastaje posle suđenja, a na optuženičkoj klupi je upravo bila umetnica jer je prijavila učitelja slikana Agostina Tasija za seksualno zlostavljanje. Kada je imala 19 godina, Tasi, koji je inače bio i porodični prijatelj, nažalost najčešće se i dešava u okviru porodice, silovao je i oduzeo nevinost Artemiziji. Njen otac je inače insistirao na venčanju kako bi sačuvao čast svoje kćerke, što je inače bilo uobičajena praksa u 17. veku, ali Agostino Tasi je već bio oženjen. Zato je Artemizija odlučila da prijavi nasilnika. Nažalost, ona se našla na optuženičkoj klupi. Suđenje je trajalo čak 7 mjeseci, tokom koga je bila i na spravama za mutenje. Na izložbi se inače nalazi i deo svedočenja Artemizije gde ona opisuje sam čin nasilja. Citiram. Tasio me bacio na krevet, gurnuo me držeći me za dojku, stavio koleno između butina, a maramicu u usta da ne bih mogla da vrištim. Pokušala sam da se odbranim, ali nisam uspjela da ga zaustavim. Volela bih da te zakoljem jer si me obeščastio. Završen citat, dakle to je bio deo svedočenja Artemizije. Dramatično suđenje 1612. godine, tokom tog dramatičnog naravno suđenja, a i posle, Artemizija je ponižena, a Agostino Tas je prošao, kao što je uobičajeno, bez posljedica. Zato posle samo godinu dana, 1613. Artemizija koristi četkicu kao hladno oružje, ne da bi se samo osvetila za seksualno nasilje, već i predložila kako žene mogu da se odupru surovoj muškoj snazi. Na slici umetnica postaje Judita, znači hrabra je, nesalomljiva, odlučna u osveti, naplati duga na najsuroviji način, krv za krv, presecanjem grla bez i trunke milosti. Međutim, svjesna da sama ne može da savlada zlotvora, u pomoć zove mladu služavku Abru, koja više nije samo nemi posmatrač iz ugla kao na svim ostalim slikama, uključujući i Karavađovu, već aktivni saučesnik u ubistvu. Dakle, poruka je zajedno možemo obustati, savladati surovu mušku snagu. Vremenom Artemizina Judita postala je exemplus virtutis ili u prevodu simbol vrline i hrabrosti.
I nažalost možemo da kažemo da se od 17. veka do danas malo toga promenilo kada je reč o seksualnom zlostavljanju žena.
Jeste, tako je i posle 4 veka od Artemizine tragedije i njenog slikarskog zaveta, čija je prava suština prijavi nasilnika i bori se bez obzira na cenu i poniženja, statistika je također poražavajuća. Gotovo svaka četvrta žena u svetu žrtva je seksualnog nasilnog čina muškarca. Većina žena, kao što znamo, ne prijavi čak nasilje, čuti i u tihovanju živi ličnu dramu. A upravo Artemizina slika Judita odseca glavu Holofernu na krajnji direktan način ukazuje šta se preživljava povređena žena, koliko je njeno beznađe, bol koji može prerasti i u bezgranični bes i spremnost na povlačenje nezamislivih poteza. Zato i ne čudi što Artemizino delo izaziva posebnu pažnju i oduševljenje i zaista je, mogu da kažem, ravnopravno u poređenju sa Karavađovom slikom. Uostalom, reč je o učitelju i učenici, jer je prve slikarske poteze Artemizija Gentileschi povlačila upravo pred budnim okom Karavađa. On je među prvima sagledao izuzetan talenat Artemizije, a kako će vreme pokazati, najznačajnije barokne slikarke 17. veka.
Najljepše hvala na ovim informacijama i skoro kao da smo bili u Palati Berberini. Marinela Ražnatović je bila naš sagovornik. Dvanaest časova 52 minuta, oprostite, u studiju Dejan Bulajić sa pregledom, odnosno izborom najvažnijih sportskih informacija. Ajmo nešto prihvatljivo i lepo.
Danas će biti zanimljiv sportski dan, pratit ćemo s pažnjom šta se dešava na teniskim i fudbalskim pre svega terenima. Kada govorimo o teniskim terenima, da krenemo od onoga što je završeno, jer rano jutros je Dušan Lajović poražen na turniru u Acapulcu od Amerikanca Tomija Pola sa 2-1. Nadamo se da će više sreće i više uspeha u mečevima koji slede tokom dana i imati i ostali naši predstavnici, jer s pažnjom očekujemo nastup Novaka Đokovića u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Njegov protivnik će biti Jiri Veselý, Čeh, negde oko 16 časova. Zanimljiv protivnik jer je među velikim brojem igrača sa kojima se Novak susretao, Jiri Veselý jedan od retkih koji ima pozitivan bilans. Sa Novakom Đokovićem pre par godina na turniru u Monte Carlo, rano je prilično iznenađujući u drugom kolu savladao našeg tenisera, koji će eto sada imati priliku da posle izvesnog vremena nadoknadi to što se tada dogodilo. Dakle, očekujemo da Novak bude na svom nivou u meču koji, rekoh, već počinje negde oko 16 časova ili možda malo posle toga. U večernjem terminu oko 23 časa na turniru u Santiago nastupit će Miomir Kecmanović. On dobro igra od početka sezone i dobar je i na ovom turniru. Večeras ga očekuje Brazilac De Almeida. Malo znamo o njegovom protivniku, nije ni među 200 najboljih na svetskoj listi, ali svako od njih ko uspe da dogura do trećeg kola je ozbiljan igrač, tako da je sasvim izvesno i Miomir Kecmanović svestan da večeras neće imati lak posao. Rekoh da ćemo pratiti šta se dešava na fudbalskoj sceni. Naravno, Partizan je u centru pažnje, slede utakmice revanš utakmice baraža za osminu finala Lige konferencija. Partizan će od 18:45 na svom terenu igrati protiv Sparte. Rezultatski dobro, pa i igrački sasvim dobro, bilo je pre nedelju dana na gostovanju u Pragu. Tada je Partizan ostvario pobedu od 1-0, značajan kapital, ali to samo znači da će gosti iz Praga doći sa vrlo jasnim ambicijama, bez ikakve kalkulacije, spremni da se nadigravaju i da možda naprave preokret u večerašnjem revanšu. Iskreno očekujemo da crno-beli i večeras pokažu da su dominantan rival, da su dominantan protivnik. Oni su i u prvoj utakmici pokazali kvalitet više i zašto da ne, očekujemo i večeras isti scenariju. Utakmica počinje 18:45, crno-beli će imati podršku svojih navijača, makar onih koji će biti u prilici da se nađu na tribinama stadiona u Humskoj. Koristim priliku da skrenem pažnju našim slušaocima da će večeras na delu biti i akteri Lige Evrope. Kakvih samo tu mečeva ima već u 16. finala, nešto što bismo mogli očekivati i u završnici Lige šampiona, na primer meč između Napolija i Barcelone, Lacija i Porta, Rangersa i Dortmunda. Budite danas uz sport, uz tenis i fudbal pre svega.
Najlepše hvala, bio ovo kolega Dejan Bulajić i ovo su posljednje informacije u današnjem magazinu. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, producenti Branislav Jerković i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik bila je Aleksandra Paladin, ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i strpljenju i poverenju da provedete protekla 3 sata, ustala se Radio Beograda 1 i želim vam prijatan ostatak dana.
Drum.